Εδώ είμαστε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, προπαρασκευή, και το αφιερώνω αυτό στο Διονύση μας, το ρίζο που
έχει. Ο οποίος, παιδιά, έχει γίνει τώρα, επειδή έρχεται κάθε Πέμπτη, είναι το ραντεβού μας και είναι τυπικός ο άνθρωπος, πλέον ξέρει ακριβώς το δευτερόλεπτο που πρέπει να έρθει. Ούτε δευτερόλεπτο πριν δεν έχετε. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
Είναι πάρα πολύ punctual.
Ανησυχούμε, ναι. Πούμε, αν θα έρθει ή δεν θα έρθει.
Εγκλέζω στο ραντεβού.
Μπράβο, εγκλέζω αυτό, καλό ή κακό. Λόγω Brexit, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Καλώς ήρθες, Διονύση.
Κάνει κρύο έξω. Σε βλέπω ντυμένο γερά.
Τώρα αρχίζει να βάζει το κρύο. Δεν είναι ακόμα ότι.
Αλλά κάνει κρύο.
Έχει ψυχρούλα. Αυτό που λέμε ψυχρούλα χειμωνιάτικη.
Λοιπόν. Οι πιο κρύες μέρες του χρόνου.
Επιτέλους, ας πάμε και λίγο σε κρύο, ρε παιδί μου. Να σου πω, βρε Διονύση, τι γίνεται σήμερα. Σήμερα έχει συζήτηση, λέει, στο ελεγκτικό συνέδριο για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις συντάξεις των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Συνεχίζεται των αναδρομικών,
ναι.
Έχουν γίνει κάποιες αιτήσεις ακύρωσης από φορείς συνταξιούχων,
okay.
Οι οποίες αιτήσεις ακύρωσης έχουν στραφεί κατά των αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκαν τα αναδρομικά στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα τον Οκτώβριο. Θα μπουν αυτές οι δύο υπουργικές αποφάσεις σε κρίση από το ελεκτικό συνέδριο σήμερα και από το Συμβούλιο της Επικρατείας αύριο.
Okay.
Και αν και εφόσον γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης, θα ανοίξει και πάλι το θέμα των αναδρομικών για την καταβολή περαιτέρω του 11μήνου, αλλά και των δώρων και των επιδομάτων.
Μάλιστα. Οπότε, και πότε αναμένουμε τις αποφάσεις, Διονύση?
Λογικά σε κάνα τετράμινο, πεντάμινο, εκεί περίπου. Έχουμε
χρόνο. Α, εσύ που μου έλεγες δίμηνο.
Άρα εγώ...
Πεντάμινο.
Ναι, γιατί μέχρι
πολύ κούφο εντολό, ρε παιδιά, μέχρι να πάρουν οι αποφάσεις.
Πρέπει να υπογειθούν γράφος.
Είναι πολλά. Πρέπει να μελετηθούν τα θέματα. Είναι αρκετά. Δεν βγαίνουν αυτές τις αποφάσεις τόσο γρήγορα.
Ναι. Και... Να σου πω τι έχουμε τώρα μέσα στη εβδομάδα, τι άλλα έχουμε, τι τρέχει, τι γίνεται.
Με το λέει ανθρώπο πάνω μας.
Καταρχήν έχουμε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που μπαίνει σε μια διαδικασία να ξεκινήσει να νομοθετεί. Αναμένουμε τα πρώτα νομοθετήματα της υπό τον κύριο Χατζηδάκη.
Ναι.
Σκέφτονται κάποια πράγματα σε σχέση με το ασφαλιστικό όσον αφορά την επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης.
Πώς θα λέμε επίσπευση?
Πώς θα γίνει, με μαγικό τρόπο?
Με σύσταση ομάδων οι οποίες θα διεκπεραιώνουν φακέλους πολύ πιο γρήγορα και θα πάρουν κάποια μπόνους επιπλέον, γιατί την προηγούμενη φορά που αυτό είχε
υποθεί
τελικά δεν ήταν ακριβώς έτσι, δεν πήραν οι άνθρωποι το κίνητρο.
Α, επιβρούτσι δηλαδή, δεν τα πήραν τα λεφτά.
Και υπήρξαν κάποια παράπονα κλπ. Και φαίνεται ότι εδώ θα πάμε σε μια διαδικασία να υπάρξει κάποιο μπόνους έτσι ώστε να διεκπαιρεθούν όσο το γρηγορότερο οι εκκρεμοί συντάξεις.
Α, το bonus day που ναι. Δεν διεκπεραιωνόντουσαν μέχρι τώρα. Το bonus day.
Ισχύει ότι θα φέρουν συνταξιούχους, θα τους φέρουν πίσω.
Θα κάνουν μια πρόταση και βλέπουν.
Και βλέπουν τι θα κάνουν. Ναι. Οι οποίοι θα παίρνουν τη σύνταξή τους κανονικά και θα πληρώνονται κανονικά για τη δουλειά που θα κάνουν.
Θα κάνουν ένα δελτίο δαπάνης κι αυτοί.
Ναι. Το βλέπεις να περπατάει.
Δύσκολα.
Είναι τον πόνο.
Συγγνώμη και τότε τι κουβεντιάζουμε και κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι σε μια μέρα θα βγει η σύνταξη.
Είναι, αυτό σε βάθος χρόνου κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε.
Πόσο βάθος, 55
αρκετό.
Μέτρα.
Θέλει τουλάχιστον μια τριετία, τετραετία okay. Για να διεκπαιρεωθούν τουλάχιστον αυτές οι αιτήσεις που είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να λες ότι έχω 200.000 εκκρεμείς αιτήσεις και από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσω να βγάζω σε μια μέρα σύνταξη.
Εδώ και πόσα χρόνια έχεις για να γίνουν 200.000 εκκρεμείς?
Είναι πάντα έτσι, από το 10 περίπου εκεί ήμασταν.
Από πάντα. Τσουκουτσούκου αναδιόρθωνες κάθε χρόνο.
Και τώρα εφέτος, επειδή το 2022 θα είναι ένα έτος όπου υπάρχει μια κινητικότητα στο τι αλλάζει, κάποια παράθυρα που κλείνουν.
Μόνο κινητικότητα ακούω, αποτέλεσμα
θα δημιουργηθεί
δεν
ένα κύμα νέων αιτήσεων το 2022. Είχε ξεκινήσει το 2020 με ιονούς ότι θα ήταν το έτος με τις περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης από το 2010. Θα δούμε πώς γίνεται το 2021 αυτό.
Βρε Διονύση, αυτό δεν είναι κύμα, τσουνάμι είναι έτσι. Πλέον.
Ναι, αλλά το ζήτημα, παιδιά, είναι ότι υποβάλλονται κάθε φορά μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων για να φύγουν για σύνταξη και αυτές έρχονται και προστίθενται στις προηγούμενες και βαλτώνουν χιλιάδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης υπάρχει και το θέμα με τις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή η νομοθέτηση της επικουρικής σύνταξης σε επίπεδο κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή ναι. Να ενσωματωθεί η παλιά επικουρική σύνταξη στην κύρια για όσους λαμβάνουν μέχρι σήμερα και είναι και ασφαλισμένοι στα επικουρικά ταμεία, και από εδώ και πέρα να μην υπάρχει επικουρική ασφάλιση, ναι. Αλλά να είναι επιλεκτική για όσους εντάσσονται από
είναι
εδώ και στο εξής.
Είναι η πρόταση του υφυπουργού, του Τσακλόγλου.
Για όσους εντάσσονται από εδώ και στο εξής στην επικουρική ασφάλιση.
Στα νέα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε
να ξεκινήσουμε τα SMS, γιατί έχουν έρθει και πολλά SMS σήμερα.
Τι λες.
Λοιπόν, είναι ο κύριος Ανδρέας. Καλημέρα, λέει, είμαι συνταξιούχος, εργαζόμενος από το Σεπτέμβριο του 2016. Η σύνταξη που λαμβάνω είναι στο 40%. Γνωρίζετε αν θα αναπροσαρμοστεί στο 70% και αν θα υπάρξουν αναδρομικά?
το Μάρτιο. Η διαδικασία της αλλαγής του καθεστώτος από το 40% στο 70% με το νόμο 4670 θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το Μάρτιο του 2021.
Okay. Λοιπόν, η φίλη Μαργαρίτα με ρωτάει μέσω Facebook. Ο σύζυγός μου είναι να καταθέσει άμεσα για σύνταξη. Πού πρέπει να καταθέσει αίτηση για εξαγορά στρατιωτικής θητείας για το επικουρικό και πότε?
Για το επικουρικό θα πρέπει να καταθέσει αίτηση εξαγοράς μαζί με την αίτηση της συνταξιοδότησης της επικουρικής
δηλαδή.
Και μέσα στην αίτηση υπάρχει σχετικό πεδίο με το οποίο ζητάς να σου εξαγοραστεί το κομμάτι της του στρατού και στην επικουρική.
Να σου πω κάτι, και ο λογαριασμός πότε βγαίνει για το τι πρέπει να πληρώσεις?
Με την έκδοση της απόφασης της συνταξιοδοτικής.
Και σου, κρατάνε, και σου κρατάνε τα λεφτά από τη σύνταξη.
Ακριβώς.
Okay, πάμε.
Έχω εξυπηρετούμενο στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας και από 17-11 του 20 μου έχει εγκριθεί επιδότηση του εν λόγω δανείου από το δημόσιο στο πρόγραμμα Γέφυρα.
Ναι.
Πότε θα την πάρει, θέλει να πει τώρα? Τι,
γιατί
δεν κάνει ερώτημα.
Η έγκριση της επιδότησης.
Ναι.
Αν έχει εγκριθεί, θα προχωρήσει η διαδικασία της επιδότησης του δανείου.
Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Σίβωτα. Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που απευθύνεται στην Πόπη. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέει αυτό που λέει. Ξέρει αυτό.
Εγώ δεν ξέρω όμως που λέει ότι αυτό απευθύνεται στην Πόπη. Να μην μάθει και η Πόπη.
Όχι, είσαι μικρή ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ονομάζομαι Θανάσης. Η σύζυγός μου, μια αναπηρία 90%, βγήκε σε οριστική σύνταξη τον Νοέμβριο του 19 με τον νόμο ΤΑΔΕ και ο υπολογισμός έγινε με προνομιακό τρόπο για 35 χρόνια ενώ έχει 28,5 χρόνια δουλειάς. Δικαιούται αύξηση με βάση του νόμου Βρούτσι για πάνω από 30 χρόνια?
Όχι, στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει. Εφόσον η συνταξιοδότηση έχει γίνει με 35 ετία και έχει γίνει πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από το 2016, δεν υπάρχει διαδικασία προς αύξηση. Όχι, τον Νοέμβριο του 19 εκδόθηκε η συνταξή. Ναι, με τον Νοέμβριο του 19, όταν θα με βάση την 35 ετία, το Μάρτιο θα προσαυξηθεί και το δικό της το ποσοστό. Σε αυτή την περίπτωση, στις 35 ετίες είναι μικρή η αύξηση, γιατί ήταν 33,7 νομίζω το ποσοστό της 35 ετίας με τον νόμο Κατρούγκαλου και πήγε 37,34, δηλαδή είναι γύρω στο
3%. Εντάξει, 3% είναι 3%. Πάμε, Πόπη.
Λοιπόν, ο Αντώνης, και πάλι από τα SMS διαβάζω, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από Σεπτέμβριο του 1981 μέχρι το 1995. Από το 1995 μέχρι σήμερα εύκα. Γεννημένος 7/5 του 67. Πότε παίρνω σύνταξη?
Μικρός.
Στα 62 θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με 12.000 ημέρες ασφάλισης για πλήρη σύνταξη ή αν δεν τα συμπληρώσει ως τότε στα 67.
Μάλιστα. Πάμε στον Παναγιώτη. Γεννημένος το 65, είναι εργάζεται λέει στο δημόσιο. Έχω 25 ετία, το 11 με ανήλικο. 10 χρόνια ΙΚΑ, 11 χρόνια δημόσιο, 4 χρόνια εξαγορά, 2 παιδιά και σπουδές. Ισχύει ότι μπορώ να συνταξιοδοτηθώ στα 58,5 τα οποία κλείνω το 23? Οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν και μετά το 21 ή θα πρέπει να κλείσω τα 62 με 40 χρόνια για να πάρω σύνταξη?
Ο κύριος είχε κατοχυρώσει δικαίωμα με το παλιό καθεστώς και μπορούσε να φύγει στα 52. 52 έγινε το 2017. Με τις αλλαγές του νόμου 43-36 πήγε στα 58 και 5 μήνες και επομένως μπορεί να εφαρμόσει το δικαίωμά του όταν θα συμπληρώσει τα 58 και 5 μήνες.
Ναι.
Δεν καταργείται αυτό το δικαίωμα το 22 και μετά μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε θέλει στο μέλλον αφού το συμπληρώσει το 2023 και πέρα.
Άψογα.
Λοιπόν, καλημέρα φίλοι μας Ουρανία. Η Ουρανία ρωτάει. Χείρα. Συνταξιοδοτήθηκα το 2018 με σύνταξη χειρίας με το 50%. Πότε θα πάρω το 70% και τα αναδρομικά του 20%?
Κανονικά έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Αυτό έγινε περίπου το Νοέμβριο.
Άρα τι πρέπει να κάνει τώρα η Ουρανία?
Θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ με ένα αίτημα για να δει αν έχει τροποποιηθεί η απόφαση συνταξιοδότησής της για την αύξηση του ποσού από το 50% σε 70%.
Αυτά τα αιτήματα όταν κάνει ο κόσμος αίτημα.
Μετά από κάποιο καιρό, 3-4-5 μήνες,
άντε πάλι 3-4-5.
Τι περιμένεις εσύ ρε Σιπόπη, ότι το υποβάλεις σήμερα και σου απαντάνε αύριο?
Όχι, είναι ανεδεστάτ.
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάποιος πρέπει να το πάρει ένας υπάλληλος και να ασχοληθεί με αυτό. Και επίσης ο υπάλληλος να ξέρει.
Που αυτό δεν είναι, ας πούμε, αυτονόητο.
Ξέρει... Όχι.
Όχι, όχι.
Και επίσης... Δεν είναι αυτονόητο ότι θα το κάνεις ένα μήνα, είσαι δύο, είσαι πέντε, είσαι δέκα.
Γιατί... Εντάξει.
Και επίσης λέει ο υπάλληλος, πρέπει να το ξέρει το θέμα.
Να ξέρει το θέμα.
Έχω καλυφθεί, παιδιά, έχω καλυφθεί.
Λοιπόν, πάμε στον Κυριακό, γεννημένο στο Φεβρουάριο.
Υπάρχει και αυτό, ξέρετε, υπάρχουν πολλοί καινούργοι υπάλληλοι που δεν γνωρίζουν τα θέματα. Και πιάνει όλο το θέμα και είναι ένα θέμα που δεν το ξέρει.
Κάτι να το
παραπέμπει σε άλλο.
Στέλνει τον προϊστάμενο και λέει, μου έχει έρθει αυτό το θέμα, καθοδήγησε πώς να το διεκτερεώσω. Αν είναι πέντε υπάλληλοι που έχουν υποβάλει μέσα σε ένα μήνα 15-20 αιτήματα στον προϊστάμενο, ο προϊστάμενο μετά πρέπει να ασχοληθεί και με αυτά. Οπότε είναι.
Κάτι πρέπει να κάνει και ο προϊστάμενο.
Πινακωτή, πινακωτή.
Λοιπόν, ο Κυριακό γεννημένο στο Φεβρουάριο του 61. Τσμέδε από τον Ιούλιο του 83 συνεχώς έως το 10ο του 3 ελεύθερος επαγγελματίας, από τον Γενάρη του 4 μέχρι σήμερα μισθωτός ιδιωτικός υπάλληλος σε ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, 3 παιδιά, 2-22 ετών και ένα επί 20 ετών, υπάρχει αμαία 80%, οπότε μπορώ να βγω σύνταξη. Μέσες μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές το 2000, μάλλον από το 2002, περίπου λέει 2.300. Η ειδική προσάυξη της ΜΕΔΕ 31 χρόνια. Επικουρικό το 7, τι σύνταξη θα πάρει. Καλά το πάει.
Στα 20, το 2023 που θα γίνει 62 ετών θα έχει και 40 έτη ασφάλισης. Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
Ναι. Στην περίπτωση αυτή, την πόσο βγαίνει, τη βλέπω κάπως τα λεφτά.
Γύρω στα 1100-1150.
Σοβαρά, από τόσα λεφτά με 2-300 μέσα συντάξει μέσα. 1100.
Οι μηχανικοί δεν πληρώνουν με βάση τις αποδοχές τους. Πληρώνουν κάποιες σταθερές κατηγορίες μέχρι το 2012.
Μάλιστα.
Και συνεπώς δεν ανταποκρίνεται σε αποδοχές οι οποίες είχαν και λάμβαναν ποσά.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας μας καλημερίζει και μας λέει: δουλεύω 32 χρόνια βαρέα και ανθυγιεινά με ταμείο μετάλλου, χωρίς να χάσω ένσημο. Είμαι 52 ετών, με ένα ανήλικο μέχρι τα 58 μου. Πότε παίρνω σύνταξη?
60 μειωμένη, 62 πλήρη.
Okay.
Γιάννης από την Εύβοια. Δεκέμβριος του 20, τέλος λέει της αναπηρικής σύνταξης. 20 Δευτέρου του 21, δηλαδή σε περίπου ένα μήνα, 67 ετών. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν για την κανονική σύνταξη?
Πρέπει να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί, γιατί θα σταματήσει τώρα η αναπηρική και επομένως δεν θα είναι μετατροπή του αιτήματος, αλλά απονομή νέας σύνταξης λογογύρατος.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αλέξανδρος λέει: συνταξίουχος ΟΤΑ από το 2015 με προσωρινή 500 ευρώ. Η κύρια 970 ευρώ και επικουρικό 230 ευρώ. Γιατί δεν πήραμε αναδρομικά?
Κανονικά θα έπρεπε να πάρει αναδρομικά, γιατί με βάση τον νόμο υπερβαίνει το άθροισμα κύριας και επικουρικής τα 1000 ευρώ. Επομένως ήταν 5% η προϋκράτηση και θα έπρεπε να λάβει αναδρομικά. Να κάνει για ένα αίτημα, διότι στον ΕΦΚΑ.
Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που με το κανονικά
πάρα
θα έπρεπε
πολύ
να έχει? Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Καταρχήν είναι όλοι αυτοί που διαφορούν με τα αναδρομικά που πήραν. Είναι ένας αριθμός που ξεπερνάει τις 100.000 οι άνθρωποι που διαφωνούν με τα αναδρομικά που πήραν και θέλουν να δουν πώς ακριβώς έχουν υπολογιστεί ή να πάρουν επιπλέον αναδρομικά.
Άρα αυτοί θα απαντήσουν 100.000 σε μεγάλο
αριθμό. 100.000. Τεράστιο. Ναι.
Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, γιατί φτάσαμε αισίως στις 8 παρατέταρτο. Πριν όμως, παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να σας πω και να σας θέσω ένα ερώτημα, ακροατήριο. Αν έχετε δοκιμάσει τη νέα σειρά χρωμάτων ανώτερης ποιότητας, Isomat Premium. Η σειρά λοιπόν Premium περιλαμβάνει βαφές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, οικολογικές, αντιμουχλικές, σιλικονούχες και στεγανοτικές, καλύπτοντας κάθε ιδιαίτερη ανάγκη για βάψιμο και ανακαίνιση της κατοικίας, του γραφείου, του καταστήματος, του ξενοδοχείου. Οι ανώτερης ποιότητας βαφές της σειράς Premium έχουν ασύγκριτη καλυπτικότητα, άπλωμα και αντοχή στο πλύσιμο, καθώς και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Τα προϊόντα αυτής της σειράς Premium, θα τα ξεχωρίζετε στα σημεία πώλησης από τις ιδιαίτερες μεταλλιζέ συσκευασίες τους. Επιπλέον, διατίθεται σε πλήθος υπέροχων αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού Isomat Color System. Λοιπόν, δείτε και το νέο χρωματολόγιο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, Isomat Premium. Διαφήμιση. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Όση ώρα ακούγατε διαφημίσεις, εδώ με τον κύριο Ρίζο βλέπαμε τις εικόνες σοκ στην Ομόνοια με το ξύλο που έπεσε από τους δύο νεαρούς εις βάρος του ελεγκτή του μετρό, ο οποίος, θυμίζω για όσους δεν ξέρετε την ιστορία, κυκλοφορούσαν χωρούς μάσκες και είχαν και τα πόδια τους απλωμένα στα καθίσματα. Πήγε, λέει,
Τζάμπα Μάγκας λέγεται αυτός.
Πήγε ο ελεγκτής, του είπε: ναι, παιδιά, φορέστε μάσκες και λοιπά.
Να χτυπάς τον εργαζόμενο.
Και μιλάμε ξύλο. Τρώνε ξύλο. Απίστευτο. Κλωτσιές, μπουνιές και λοιπά.
Και ο άλλος είναι σε απόσταση μισού μέτρου και τραβάει βίντεο.
Ναι, είναι μέσα, είναι μέσα στο τρένο. Πρόσεξε, δεν βγήκε απ' έξω.
Η απορία είναι ποια μάνα και ποιος πατέρας μεγάλωσε αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Αυτό είναι. Η ευθύνη εδώ πέρα είναι καθαρά. Δεν είπα, δηλαδή, όταν είσαι 15, 16, 17 χρόνια και κάνεις τέτοια πράγματα, ναι, φταίει.
Εντάξει, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο σώμα, παιδί μου. Ναι, αλλά θέλω να πω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, πρέπει χθες να τους πιάσουν αυτούς και να έχουν τα δέοντα. Λοιπόν, πάμε, Πόπι.
Και να σου πω για κάτι, γιατί κρύβουν τα πρόσωπά τους? Γιατί κρύβουν τα πρόσωπά τους αυτή τη στιγμή που χτυπάνε έναν άνθρωπο κάτω και τον έχουν τσακίσει στο ξύλο?
Πάμε, φύγαμε. Ξεκινάμε.
Δεν απαντάς.
Αμα τι απάντηση να σου δώσω.
Λοιπόν, η Αντωνία είναι γεννημένη το 1967. Το δεύτερο παιδί το 1994. Ήταν ανήλικο το 2010. Έχω ΙΚΑ, λέει, 918 ένσημα από 1990 μέχρι το 19. Και από ΑΕ από το 1992 μέχρι το 2015. 6.950 ένσημα. Σύνολο 7.868. Παίρνω μειωμένη σύνταξη και πότε, μας ρωτάει η φίλη μας η Αντωνία.
Η κυρία είχε κατοχυρώσει το 2010 ως μητέρα ανηλίκου. Έγινε 50 το 2017. Μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Θα πρέπει να εξασφαλίσει 300 ένσημα στο ΙΚΑ, έτσι ώστε να γίνει το ΙΚΑ τελευταίες φορές και να απονείμει τη σύνταξη.
Okay.
Λοιπόν, λέει η φίλη Βιβί, επιτρέψτε μου, είναι ένα ωραίο θέμα και μια τέλος πάντων παρέμβαση που κάνει, μου αρέσει. Τι χώρα, λέει, είμαστε, τρίτοκοσμική, λέει. Ενημέρωση, λέει, για την ιστορία των συντάξεων μέσω ραδιοφώνου. Εδώ που ζω, λέει η Βιβί, έρχεται γραπτή ενημέρωση από το κράτος την ώρα που πρέπει να πάρει κάποιο σύνταξη.
Ισχύει αυτό και στην Αυστραλία.
Στην Αυστρία μου τα λέγανε εμένα και
στην Γερμανία, ναι. Ισχύει και στην Αγγλία. Ισχύει. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά.
Ναι.
Ότι σε αυτές τις χώρες το ασφαλιστικό σύστημα δομήθηκε σε έναν φορέα και σε έναν άξονα από την έναρξη, από τότε που ιδρύθηκε.
Μάλιστα. Εδώ.
Στην Ελλάδα, όταν είχαμε το 2000, προσέξαμε, όχι το 80, το 2010. Είχαμε 50 ταμεία επικουρικής ασφάλισης.
Μάλιστα.
Και είχαμε και 17 ταμεία κύριας ασφάλισης.
Μάλιστα.
Και τα πάντα γινόταν χειροκίνητα. Το ΙΚΑ, ο μεγαλύτερος φορέας της ασφάλισης της χώρας, ο οποίος ασφαλίζει το 95% των εργαζομένων, έχει μηχανογραφηθεί από το 2002 και μετά.
Οπότε
δεν είναι δυνατόν να σε ενημερώσει το ΙΚΑ ότι θα πάρει σύνταξη τότε, εκτός αν έχει ασφαλιστεί μετά το 2002. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Κατανοητό απόλυτα.
Δεν είναι το πρόβλημα ότι υπάρχει, ότι ζούμε σε μια τριτοκοσμική χώρα. Απλά ήταν πολυδιασπασμένο το σύστημα. Οι αποφάσεις για το τι γινόταν που είχαν πάρθει πριν 50 χρόνια ήταν αποφάσεις που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Για τον εξαπλούστατο λόγο. Είχαμε το 1990 γύρω στα 150 ταμεία επικουρικής ασφάλισης. Γιατί κάθε ομάδα εργαζομένων
έφτιαχνε το δικό ταμείο.
Έφτιαχνε μόνο σε ένα ταμείο και θεωρούσε ότι αενάως αυτό το ταμείο θα υπάρχει και θα πληρώνει συντάξεις.
Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Βασιλική από τους Αμπελόκηπους. Είμαι εργαζόμενος στο δημόσιο με 35 χρόνια και 6 μήνες υπηρεσίας. Διορίστηκα τον 7ο του 85. Είμαι 60 ετών, γεννημένη το Φλεβάρι του 61. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματική έτη επειδή είχα 25 ετία το 10 για να συμπληρώσω 40 συνολικά. Δεν έχω καθόλου εργασία από ιδιωτικό τομέα. Έχω θεμελιωμένο δικαίωμα όσον αφορά την ηλικία μου ή από την 1η-1η του 22 θα πρέπει να φύγω 67 ετών.
Όχι, καταρχήν δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, δεν μπορεί να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια. Επειδή είχε διοριστεί τον 7ο του 85, συμπλήρωσε 35 κονταετία το 2020 και όριο ηλικίας ήταν το 61ο. Άρα στο 61ο έτος ηλικίας το 2022 αποκτά τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη οποτεδήποτε θέλει από εκεί και στο μέλλον.
Μάλιστα.
Για δες λίγο το ερώτημα της Μέρης της φίλης μας από το ΕΓΑΛΕΟ. Οπότε θα γίνει η αξιολόγηση για τις συντάξεις των ανηλίκων που έχουν ήδη βγει στη σύνταξη.
Τι είναι αυτό?
Τι είναι αυτό?
Δεν θα γίνει καμία αξιολόγηση.
Είμαι 65 χρονών, συνταξιοδοτήθηκα, λέει, στα 50 με ανήλικα
τέκνα. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση να γίνει, ούτε αξιολόγηση, ούτε έλεγχος, ούτε οτιδήποτε. Τι έχει συνταξιοδοτηθεί, κυρία, και θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί. Ναι, θα λαμβάνει τη σύνταξή τη εφόρου ζωή.
Πάμε στον Κώστα. Δουλεύω 32 χρόνια βαρέ και ανθυγινά σε ταμείο μετάλλου χωρίς να χάσω ένσημο. Είμαι 52 ετών.
Α, το έχουμε πει αυτό.
Στα 60 μειωμένη, στα 62.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Γιάννη, είμαι 59 ετών και 10 μηνών, 12.000 ένσημα, πότε βγαίνω σύνταξη.
Στα 62 δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένει άλλα δύο χρόνια,
δύο χρόνια
ώστε να συμπληρώσει το όριο ηλικίας.
Λοιπόν, η Αναστασία λέει, πότε λήγει το υπηρεσιακό έτος στους δημόσιους υπαλλήλους?
31-12.
31-12.
Εκτός αν είναι εκπαιδευτική, οπότε λήγει 31 Αυγούστου.
Okay. Λοιπόν, και ο κύριος Τσέκος λέει, η σύζυγός μου είναι γεννημένη το 1964. Πρώτη ασφάλιση από 82 μέχρι 92. Διακοπή έως το 2006. Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι στο δημόσιο. Πότε βγαίνει σε σύνταξη?
Στα 62 της θα βγει με σεμειωμένη και στα 67 σε πλήρη. Δεν έχει δυνατότητα γιατί το μεγάλο κενό που υπάρχει δεν της έχει δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσει 25 ετία νωρίτερα.
Μάλιστα.
Ο Πέτρος, γεννημένος το 65, πρώτη ασφάλιση τον Οκτώβριο του 86. Απολύθηκα το 13, μέχρι τότε συνεχόμενη ασφάλεια εκ των οποίων τα 21 χρόνια βαρέα. Τώρα δεν έχω δουλειά το 13 μέχρι σήμερα από ό,τι λέει. Τι μπορώ να κάνω?
Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να περιμένει να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 62 ετών με το καθεστώς των βαρέων. Δυστυχώς δεν γίνεται να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα.
Λοιπόν,
πρέπει να προσέχει όμως λίγο, γιατί γίνεται το 62 του 2027.
Ναι.
Επομένως η τελευταία 17 ετία είναι από το 2010. Άρα θα πρέπει να προσέχει αν από το 10 έως το 13 που είναι η τελευταία του ασφάλιση είναι συμπληρωμένα 1000 βαρέα ένσημα. Αν δεν είναι, θα πρέπει να συμπληρώσει τα 1000 βαρέα.
Λοιπόν, κυρία Νίκη ρωτάει, η σύνταξη χειρίας κόβεται στα 3 χρόνια.
Όχι, η σύνταξη χειρίας με τον παλιό νόμο κοβότανε στα 3 χρόνια, τώρα δεν κόβεται καθόλου.
Δεν κόβεται καθόλου.
Απλά παίρνει σε πρώτη φάση το 70%.
Μάλιστα. Πάμε στη Φωτεινή. Είμαι γεννημένη, λέει, το 57. Έχω 30 χρόνια και 9.200 ένσημα και 4 μήνες το παλιό ΤΕΒΕ. Τι μπορεί να γίνει με αυτούς τους μήνες, ακόμα δουλεύω. Αν χάσω τη δουλειά μου, η μειωμένη πλησιάζει προς την κανονική όσο πλησιάζω στα 67 και ο μισθός είναι, λέει, 700 ευρώ. Πόση επικουρική αυτό την απασχολή μπορεί να πάρω, λέει η Φωτεινή.
Η επικουρική είναι αναλογική των ετών ασφάλισης και των αποδοχών όπου έχει. Ναι. Μειωμένη σύνταξη δεν πλησιάζει. Αν πάρουμε μια φορά μειωμένη σύνταξη, ετηθούμε δηλαδή στα 62, δεν μετατρέπεται ποτέ σε πλήρη.
Μάλιστα.
Είναι φόρο ζωής μειωμένη. Και η μείωση εφαρμόζεται στην εθνική σύνταξη και είναι, όπως έχουμε πει, μέχρι το 30% της εθνικής, δηλαδή από στα 384 ευρώ είναι 115 ευρώ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λάζαρος, ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ ωραία λόγια που λες εδώ για την ομάδα, αλλά είναι και έξαλλος. Ο κύριος Βρούτσης, λέει, δεν είχε τάξει σύνταξη μέσα σε λίγες μέρες. Τελικά τι έγινε, ρε παιδιά? Αυξήθηκε και ο χρόνος έκδοσης της και η ηλικία στα 72 έτη για τις νεότερους?
Δεν υπάρχει καμία αύξηση στα 72 έτη, ούτε υφίσταται κάποια αύξηση οριών ηλικίας, ούτε κάποια πρόβλεψη να πάει η σύνταξη στα 72 έτη. Αυτό που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο είναι ότι σε βάθος χρόνου και εφόσον η μηχανογράφηση των ταμείων εξελιχθεί το δέον όπως ακριβώς θέλουν, θα είναι εύκολη, πιο εύκολη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων συνταξιοδότησης, κυρίως για τους νεότερους, όχι για τους παλιότερους. Γι' αυτό και κάποιες συντάξεις χειρίας έχουν ήδη ξεκινήσει και βγαίνουν γρήγορα. Αλλά μόνο οι συντάξεις χειρίας και αφορά μόνο την απονομή συντάξεων θανόντων συνταξιούχων. Δηλαδή που έχουν ήδη πάρει σύνταξη. Όχι κάποιους που είναι ασφαλισμένοι και
δεν είχαν πάρει σύνταξη.
Και δεν είχαν πάρει τη σύνταξή τους.
Λοιπόν, πάμε στην Ελένη. Είμαι γεννημένη το 67, άρα είναι 53 στα 54. Το 10 είχα 5.500 ένσημα ΕΚΑ και ανήλικο τέκνο, αλλά δεν είχα την ηλικία. Μπορώ και πότε να βγω σύνταξη με ανήλικο?
Σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.
Okay.
Λοιπόν, ο Τάσος ρωτάει: είμαι ασφαλισμένος πριν το 1983. Ένσημα στο ΙΚΑ 600. Και από το 1989 δημοτικός υπάλληλος με ανήλικο τέκνο το 2010. Είμαι γεννημένος το 1964. Πότε δικαιώμαι σύνταξη?
Την 25ετία συμπλήρωσε το 2011. Μπορούσε να φύγει στα 52. 52 έγινε το 2016. Σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη.
Λοιπόν, τώρα κάτσε, γιατί η Αναστασία μας έχει βάλει ένα άλλο ερώτημα. Να σα το θέσω και αυτό. Εγώ θα το πω και θα δούμε, Αναστασία, αν μπορεί να μας απαντήσει ο Διονύσης. Αλλιώς θα ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Σεϊμένη. Έχω μπει στον νόμο Κατσέλη. Μπορώ να πληρώσω όλο το δάνειο το οποίο πληρώνω κάθε μήνα? Το υπόλοιπο ποσό, αν καταλαβαίνω, είναι περίπου 6.000 ευρώ. Η μητέρα μου, λέει, θέλει να με βοηθήσει. Υπάρχει τρόπος?
Είναι καθαρά θέμα συζήτησης με την τράπεζα αυτό. Και αν η τράπεζα της
επιτρέψει
να εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό, θα μπορέσει να το εξοφλήσει.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν για να πάρει χορηγία από έτερο μέλος της οικογένειας, θα πρέπει αυτό να δικαιολογείται φορολογικά. Δηλαδή η μητέρα να δικαιολογεί αυτό το ποσό ότι το έχει για να το δώσει ως χορηγία, έτσι ώστε να μπορέσει να το
αποπληρώσει.
Η κυρία Ουρανία, λέει, η ανιψιά μου, λέει, πέθανε ξαφνικά στα 60 της. Είχε ένσημα ΤΕΒΕ. Η κόρη της είναι άνεργη. Τα ένσημα αυτά χάνονται?
Ναι, δεν μπορεί. Είναι προσωποπαγές ο χρόνος ασφάλισης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον. Και για να πάρει σύνταξη η θυγατέρα στην περίπτωση που δεν είναι ανήλικη, πρέπει μόνο να είναι ανάπηρη και να αναπηρία να έχει παρουσιαστεί πριν τα 24.
Μάλιστα.
Λοιπόν, γεννημένη το 67, φίλια ακροατρία, δημόσιο υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το 10 με ανήλικο και 25 ετία και αναγνώριση σπουδών, πότε μπορεί να φύγει με σύνταξη?
Στα 58 και 5 μήνες, γιατί είχε κατοχυράσει για τα 50 και το όριο ηλικίας των 50 το έπιασε το 2017.
Άρα 58 και 5 μήνες.
58 και 5 μήνες.
Άρα θέλει 4 χρόνια και βάλει, μάλιστα.
Ακριβώς.
Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, λέει, είμαι συνταξιούχος από το 2015, με προσωρινή για ένα χρόνο περίπου. Η μείωση του 12 ήταν 58 ευρώ. Το Δεκέμβριο του 20 πήρα αναδρομικά 150 ευρώ, λίγα. Τι να κάνω?
Θα κάνει ένα αίτημα στον ΕΦΤΑ και να πει ότι η σύνταξη που έπαιρνα ήταν τόση, το ποσό που μου καρτάγατε για το νόμο 4093 ήταν τόσο, 11 επί τόσο κάνει αυτό, εσείς μου δώσατε 150, παρακαλώ όπως μου δώσετε μια βεβαίωση για ποιο λόγο το ποσό είναι αυτό.
Και πότε θα πάρει την απάντηση του Αγίου Ενημερώτα?
Είπαμε,
πότε θα την πάρει, έτσι. Mm. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα, γεννημένη το 67, έχω 200 ένσημα μεικτά, λέει, και γύρω στα 830 βαρέα. Μπορώ να βγω σε σύνταξη?
Όχι.
Μου φαίνεται λίγα.
Δεν μπορεί να συντάξει ότι με τόσο λίγο χρόνο. Η μόνη ελπίδα είναι να πάρει στα 67 τη σύνταξη του ανασφάλιση του υπερήλικα.
Από τον ΟΠΕΚΑ, έτσι.
Okay. Και ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει, είμαι γεννημένος το 1961, πρώτη ασφάλιση το 1977 έως το 87, οικοδομή. 1987 μέχρι σήμερα ταξί. Με συμφέρει να ανεβάσω κλίμακα, να βγω στα 62 ή στα 67?
Σίγουρα στα 62 τον συμφέρει και αν επιθυμεί να έχει ακόμα την απασχόληση να παίρνει το 70% της σύνταξης και να συνεχίσει να εργάζεται και αν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί το 23, δηλαδή για μια τριετία και θέλει να δώσει μια όθηση στη σύνταξη, καλό είναι να ανέβει λίγο κλίμακα.
Τελευταίο ερώτημα. Ο φίλος ο Κώστας, είμαι 50 ετών, έχω 20 χρόνια ασφαλισμένο στο δημόσιο, παίρνω επικίνδυνο και ανθυγιεινό, έχω 3 ανήλικα παιδιά. Πότε μπορώ να βγω σύνταξη?
Στα 62 μειωμένη και στα 67 πλήρη ή στα 62 με πλήρη. Δεν, για να είσαι τρίτεκνος και να συνταξιοδοτηθείς νωρίτερα, πρέπει την 20ετία να την έχεις κλείσει μέχρι το 2012.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέλει 12 χρόνια ακόμα. Λοιπόν, Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές, υπομονή.
Ναι, και θα δούμε τι θα δούμε. Κάποια στιγμή θα χιονίσει και στην Αθήνα. Λοιπόν, παιδιά,
έρχεται, παιδιά, ο Λέανδρος έρχεται.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο το πρωί έχουμε ραντεβού στις 5
της μόνιμας.
Κανονικά θα έρθουμε και 6 με την Πόπη. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά όλοι, πολλά φιλιά.